Metalzaleok ongi etorri Burdinola Heavy Metal irratsaiora. Urrengo ordu eta erdian, nazioarteko zein Euskal Herriko metal doinuen bilduma eskainiko dizuegu. Metal zorrotza, gogorra, lausoa, melodikoa, bizia zein geldoa. Azpi estilo guztiak dute lekua gurean, hizkuntzek bezalaxe. Hango eta hemengo estenaren osasunari termometroa jarriko diogu, temperatura egokiena aurkitu arte. Programa ondoko ataletan banatuko dugu. Hasteko, nazioartean ibiliko gara, mundu zabalean ateratzen diren argitalpenak jasotzeko. Herriko burdina txokoan, gure lurraldeko metal doinuen uzta bilduko dugu. Saioa, datorrena datorrela eta oroimena astindu zatalek osatuko dute. Hau guztia segidan, Burdinola Heavy Metal irratsaioan. Agur bero bat, programa jarraitzen duzuen guztiei.
Nazio artean.
Yeah!
nazioarteko txangoa Alemania klasikoan abiatuko dugu. Bigarren gaztaroa ez da Acept taldeak bizi duena, baina sasoiko daudela ezinuka. Udorekin itzuli baziren ere, Mark Tornillo abeslariarekin eman diote segida taldearen aro berriari. Apirilean, Stalingrad disko indartsua kaleratu zuten, berriz ere, zaleek txalotu dutena. Ohiko heavy metal estandarretik urrundu gabe, taldearen izaera ederki mantentzen dute. Hang, Drown and Quartered kantua entzunduko aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue, The Quick and the Dead.
Oh, it's getting late. Oh, you've got nothing I need. Excellent.
urtearen erdire iritsi garela eta disko bat onenen artean seinalatzea ez da ohikoa izaten. Australiako Belakor taldeak ezustekoa eman du Of Breath and Bone hirugarren diskoarekin. Gazteak eta sortzaile finak dira, eta badirudi azkenik nazioartera jauzia eman dutela. Death melodiko aberatsa jorratzen dute, eta bistakoa da abesti luzeak gustuko dituztela. Remnants kantuaren ondoren dator hurrengoa, Absit Omen.
Thank you. We'll be right back.
Emakumea hotzen metal sinfonikoak dagoeneko atzean utzi du bizi zuen loraldia, baina epika taldeak nolabait bere proposamena defendatzea lortu du. Herberetako bandak martxoan Requiem for the Indifferent diskoa atera zuen, mugarri izango ez dena, baina bai interesgarria. Melodia eta gordintasunaren arteko pasarteak elkar lotu dituzte beste behin, Simone Simonsen ahotsarekin, noski. Entzun berri duguna bestia, Internal Warfare genuen, eta jarraian beste bat dugu prest. Stay the Curse.
What the odds of staying? Stay the course
Soilwork taldeak metalcore mundura egin zuela salatu zutenek beranduago topatu dute behar zuten argudioa. Hori, Blinded in Bliss taldea da. Bjorn Street Speed Soilwork taldeko ahotsak, Three Signaleko kide batekin eta beste hainbatekin eratu duen proiektuak Constancy lehen diskoa argitaratu zuen otsailean. Amerikarez inguratuta, metalcore doinuak dira nagusi, baina behar bezalako ahotsarekin. Hona hemen, Destitution. Merezita irabazi dute gurean zein Espainian arrakasta. Madrilgo Vita Imana taldeak lortu du bere estiloa definitzea eta hori Ulu bigarren diskoan jaso dute. Muturreko groove metal doinuetatik abiatuta, ñabardura tribalak barneratu dituzte. Gordinetan gordinenak dira abestiak, eta zuzenean, erabat basatiak. Hau duzue, Animal.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
We'll be right back.
Detailerik txikiena ere zaindu dutelako da berezia No Drama taldearen lehendabiziko diskoa. Izan ere, sopelakoentzat, apirilean aurkeztu zuten The Patienten lana da estrainekoa. Ulergarria da diotena, nolabait urteetan bila ibili diren hori topatu dutelako. Musika eta hitzen arteko oreka, metal doinuen artekoa bezala. Batetik gordinak eta bestetik melodikoak. Berezko proposamena aberastu dute eta bereizgarria da jorratzen duten metal malenkoniatsua. Tail Nailed Fish kantua entzun ondoren, hauxe duzue, Power of the Lavishness.
Oh,
Proposamena horrenbeste landu ondoren, zuzenean defendatzea da naia. Horretarako gitarra egokienak erabiliz. Aria berriz, Aimarren ahotsa da, indartsua eta sobera transmititzen duena. Bizkaikoek merezi dutena baino gutxiago jasoko dute ziurrenik, baina Italian ateratako diskoak gurean oihartzun polita izatea opa diegu. Bide batez, entzun dezagun beste kantu bat. Believer. Pazientzia lagun, berriz ere martxan jartzearekin batera kaleratu du Damudot taldeak lehendabiziko diskoa. Eriotza da bakea dakarren bakarra izenburu zuzenarekin atzean utzi dute urtebete luzeko atzerapena. Izan ere, pasaden urrian grabatu zuten diskoa maiatzean argitaratzeko. Dena dela, Mallabiako laukotea gustura dago eta dagoeneko hasi dira beraien heavy thrash metal euskalduna zabaltzen. Hona hemen, Odolbeltza. Uste baino gogorrago bueltatu da Nafarroako Last Prophecy taldea. Bigarren diskoa atera eta bereiztea erabaki ondoren, iaz, taula gainera itzultzeko gogotsua gertu ziren. Horretarako, 2013 diskoa aurkeztu dute, iraganeko heavy rock doinuak zertxobait baztertzen dituena. Askotariko lana da, abesti zuzen eta tempo erdikoekin. Hori bai, inoiz baino gordinagoa. Esperimentuak ere badira, akaso bitxiegiak. Hauxe duzue, Sentencio Mis Azares. Luis Abeslariarekin hobera egin du Dominium taldeak. Iaz ateratzen singela aurkezteko kontzertu dezente eman dituzte eta inoiz baino erosoago sentitzen dira. Egia esan, Hondarribiko thrash metal taldeak bere ibilbideko unerik gozoena bizi du. Iraganean ateratako bi diskoekin hala nola ibili zirelako. Hona hemen, Inerte.
Bizita ezazu Herriko Burdina webzinea, herrikoburdina.net.
Gure lurraldeko metal doinuen atalari bukaera emateko, harribitxi bat, edo kantu berezi bat hautatu ohi dugu. Denbora da utzi zutela, baina duela gutxi itzulerari forma ematen hasi dira. Urretxuko Hopelessness taldeak aro berri bati eman nahi dio hasiera. Bueltatzeko hainbat saiakeren ondoren, badirudi serio ari direla iragarri dutenez. Kantu berriak konposatu dituzte, eta bateria jotzaile gabe geratu dira. Halere, lortuko dute utxunea bete eta uste baino lehenago taula gainera igotzea. Gipuzkoako death metal taldeak 2005an atera zuen Broken Tears in Solitude disko bakarra, eta horri segida ematea da beraien erronka. Igor eta Patxi, baduzue lana. Aipaturiko disko bakarretik, hauxe duzue, Eternal Rain.
gurekin harremanetan jarri edo kanturen bat eskatzeko idatzi saioaren posta elektronikora. burdinola@gmail.com.
Burdinola heavy metal irratsaioari bukaera emateko iragan urrun eta hurbilera egiten dugu, oroimena astinduz, eta metal munduan gertatzen denarekin zubi bat eraikiz. 30 urteko abentura horrelako batean bukatzea ez da normala. Geoff Tate abeslariak Queensrÿche taldea uztea erabaki du, bere bizitzaren oinarria izan dena. Antza denez, banda barruan, segitu beharreko musika proposamenaren inguruan eztabaida zuten, eta erabakigarria izan da. Ameriketako bandak urteak eman ditu heavy metal zein rock progresiboa jorratzen. Egia da ere, azken diskoek ez dutela harrera onik izan, inspirazio falta nabaria dutelako. Taldeak ordea, Tate gabe segitzea erabaki du, eta utxunea, Todd Latorre kantariarekin bete dute. Tate eta bere ahotsa gogoan, 84an kaleratu zuten The Warning lan arrakastatsua berreskuratuko dugu. Eta bertatik, Before the Dawn kantu klasikoa. Urrengo batean, metal musika gehiago. Bitartean, izan ongi, izan heavy.
Is it late to try? Must we all die? Must this die?